Last summer, our young women had a burning question.
Pentru neserios,
they wanted to know what the official position of the church was relative to swimsuits. Rather than give them an answer that we were inclined to give them ourselves, we determined that we'd be wiser as their leaders to turn them to the source. They could ask. They could find out for themselves and have a process and an understanding of how it feels and how it works to seek and to get information from heaven personally so that they could replicate that process later in their lives.
When we first started out,
so
I just thought, well, okay, it's just another assignment to take home and study on. This experience helped me come closer to Heavenly Father. And it'll help me too when I'm older with my own daughters. As soon as I started really searching for the answer, it came really quickly.
As we looked at this from a doctrinal point of view, there was no more fundamental source than the scriptures.
At first, I really tried to find the answer in the scriptures, and it didn't seem to be there. But as I got deeper into the subject, I felt myself wanting to learn more and find out more. I kept on finding all these scriptures about modesty,
kabahin sa kaligon ug sama sa usa ka maging babaye nga ligong sugod kana nga og kahulugan kanako ug ang pag-ampo nag-abot kanako sa pihong tubag nga pinaagi sa pag-ampo ug wala ko makadawat nini ug sadyang nag-among namguhan ako nga human makadawat sa tubag ang pag-ampo nga espiritu na akasulatan sa tanang tubag nga kini tungod sa kaniya. Nakadawat ko og tubag pero dili kaayo klaro. Oo, tungod kay kinahanglan og ako muhimo sa akong bahin og mukat-on lang sa akong kaugalingan. Og samtang pamaabot sa sultihan sa pang kining imong isulog, kini dili pwede ni imong isulog. Og dili ko ganahan nga ingon niya na tungod kay kini maoy akong gusto. Og ako'y wala saktong lagda. Pero ako tinuod pasalamatan kung karon. Ibati lang gina ko og mas dula ko sa langit ng amahan. Nga akong kasing-kasing mitubo gayod og aglabi na uban niining mga babay sa pagsiksik sa katanan nilang mga nagian sa pagpangita og tubag sa pagpatubo sa akong kasing-kasing alang ilang tanan. Samtang kita naghimo niining nga proseso og nakigbahin sa atong mga pagbati og makadawat og kadasi og mibati sa pictoses pero kita mahimong lahi. Sila makat-on nga ang langit ng amahan nga naghunahuna sa usa nga ilang higugma. Sila makat-on nga siya nahigman la. Sila nakat-on kung unsa ilang hangyoon siya maminaw ug mutubag. Niini nga proseso akong nahibaluan nga pagdawat ug mga tubag dili lang kausa sa tibuok kinabuhi nga dili kong magamit sa samtang higayon o karon makadawat sa mga tubag. Ako makapanganunayon nga akong mag-ampo nga magbasa sa mga kasulatan na magpadayon ni Ana nga kinaiya. Makaampo ako kaniya kung ako manginahanglan sa iya sa naa ka lang kanako, bisan unsa pa. Anaa siya kanunay kanako o siya sa kanunay. Nagtabang kanako sa tanang sitwasyon. Kung mubati ko kasubo o nakinahanglan na og tabang, makahangyo ako kaniya kanunay. Nasayod ko kinsa ang unsay akong gibarugan o unsay akong batiun kung ako mag-uol sa hustong matang sa sinina. O kung ako magsinina o ligon, ako mas maduol sa akong langit ng amahan o mas duol sa espiritu. Makapatingala o makapaanggo kung ang imong balikon pagbasa sa mga akong journal nga mahibawaan ang hapit nga kadaadlaw o ang akong pag-ampo na tubag o ang akong mga pangutana gitubag pinaagi sa Ginoo.
We can find truth in the scriptures. The teachings of the prophets, the instructions from our parents, and the inspiration that comes to us as we bend our knees and seek the help of God. Sometimes the best answers that young people can get to the questions of life are found when they are upon their knees, calling upon God.
Which one?
And I testify.
Kung mabatuod nga kung sila mahinumdom nga ang Ginoo nagunahuna kanila ug mutubag sa ilang mga pag-ampo, sila makatubang sa matag-hagit nga maabot kanila.